Бейжиң убакыты саат 16.
Орталык халык радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы орталық халық радиостанциясының әуе толқынында.
Сау сәлемет тұрдыңыздар ма? Әсем әуенді тыңдауға асыққан барша тыңдарман.
Я, қадірменді тыңдарман, әр күніміз арайлы бола берсін. Әсем ән тәтті күй өздеріңізге арналады.
Ән көңілдің ажары, әнсіз өмір, мәнсіз өмір. Жақсы ән сарайыңды ашып көңіліңді желпіндіретін шындық. Ендеше, әсем әуенді тыңдаңыздар тыңдарман.
Әнсер қауымның жүрек қылын тербетер, тәттендерді шырқау әншінің еншісінде екені бәрімізге белгілі. Әншілеріміздің шырқаған әндері жүрек қылдарыңызды тербетсе, әншіге де, бізге де содан үлкен қуаныш жоқ.
Ендеше әсем өндігі әсем әнді бірлікте тыңдайық. Алтау ала болса, ауыздағы кетеді.
Төртеу түгел болса, төбедегі келеді.
Ұлттар берекелі болса, отан көркейеді.
Әр ұлт халқының тату тәттілігі көңілге мәңгі нұр себеді.
Әсем ән тәтті күйлерімізбен бақытты күндерімізді жырлап, ұлы отанымыздың құдіреттене беруін шын жүректен тілейміз.
Уа сүйікті отанына айдарынан ұлы отанға туған жерге арналған әсем әндерден ләззат аласыздар.
Олай болса, алғашқы тыңдайтындарыңыз отананы орындаған Мөлдір Мейірханқызы.
Yeah. сағынышым жетелеп, орындаған Отанбек Еңсеханұлы.
Қара қосқа толып, қара дөңде қаз тұрды. Көк шалғанға еңбекте, қара тауға талпынған. Самайымды сүйетін, қоңыр самалан қалып, ыстық маған туған жер, қара тасың алтына.
Сағынышым жетер.
жүзген теңіздегі
көңілім алып ұшып сені іздеді,
біле алмай отырмынау бәрін бірдей.
Жүрегім, жүрегің мен,
жүрегім, жүрегің мен егіспеді. Қызығы таусылмас мәңгілік тақырып махаббатқа арналған әндерді назарларыңызға ұсынатын айтым сәлем қаламқас айдары. Өмір сапарында қаншама жандар ұзақ жолдарға қарап, өзінің өмірлік жарын аңсап, сағыныш теңізіне шомды екен деш.
Өмір айдынында махаббат болады екен, аңсау бар, мәңгілік сағыныш бар.
Иә, жүректің жыры, көңілдің нұры махаббат. Махаббатсыз дүние бос.
Өмірдің алтын өзегі арлы махаббаттан тұрады. Ұлы махаббат жасай берсін.
Шынайы махаббатқа толы сүйіспеншілік сезіммен адалдықты арқау етіп, жаныңды жадыратар жарасымды махаббат әуендерін тыңдаңыздар.
Көзің содан ахаумақты. жасаған жолақтым. Ғашықтың сырын сондықтым.
Бақытым қайда еді? Терпеледі
Арманым ол үлкен сахналардан бастап, ауыл арасындағы жиын тойларда.
Көңілді кештерде жырқалып, бүгінге дейін ел ішінде құнын жоғалтпай келе жатқан халықтық туындылар
бағдарламамыздың алтын сандық айдарында.
атадан артық туған жан екенсің дударыға.
халык күйү Сарыөзен орундаган Талгат Мукушулу. Курманжан Закыря уулунун орундоонда өз күйү Өмүр Өзен. Thank you.
Мүкей Әбілқайырұлының күйі «Бұлбұл торғай». Уақыттың бізге тиген еншісі де аяңдап соңына шықты. Әсем әуеннен шырқалған әндер мен көмбірлі күйлер
сіздердің көңілдеріңізден шықса, біз үшін үлкен қуаныш.
Әсем әуеннің келесі берілімінде кездескенше, аман сау болыңыздар.
Бағдарламамыз әр күні түстен кейін Бейжің уақыты 16-дан 17-ге дейін әуе толқынына көтеріледі.
Бағдарламаны жүргізгендер Қалысбек Бабанұлы, Жайнырәуіл Ханғызы.
Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы.
Дайындаушы редактор Рәсмият Қабылқағұлы.
Жауапты редакторлар Балапан Әріпжанұлы, Гүлнар Солтаншарқызы.
Бақылаушы Иршат Сейткамалұлы.
Бейжиң уақыты сағат 17.
Бұқаралық қабарушар қайнарынан үзбелер. Ақпарат алқап.
Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
Ақпарат алқап хабарлар бағдарламамызды бастаймыз.
Хабарларымыздың басты мазмұндары. Ши Цзиньпин Фуцзян өлкөсү Шунин ауданы Шядан ауылындагы ауылдаштарга жоопкат жазып, тамшы суу тас